Dettagli nel passat. Għalkemm il-gżegħ Malti huma żgħar, id-distanzi dejjem jibqgħu li huma minħabba li wieħed irid jasam minn post għall-ieħor fl-iqsar żmien possibbli. Għalkemm illum il-ġurnata għandna l-mezzi kollha biex naslu malajr, fil-verità xorta waħda ndumu minħabba l-kwantità ta' mezzi ta' trasport li hawn fit-toroq. Dan kollu huwa żvilupp interessanti ta' mijiet ta' snin. Min jaf x'kien l-ewwel mezz ta' trasport f'Malta? Aw min jissuġġerixxi li bħala mezz apparti l-annimali li kien hawn u li kienu jintużaw għalhekk, seta' kienu dawk magħrufa bħala raddi. Dawn huma sinjali maqtugħhom ħafra fil-blat u dejjem magħmula bħala par. Probabbilment in-nies li għamluhom kellhom il-ħsieb li joħolqu sistema li karrettum biex ngħidulu hekk għalkemm ma kellux roti kienu kun jista' jibqa' dejjem mingħajr problemi ta' xejn. Jista' jkun li biex imexxi l-istess annimal ma kienx ikun hemm bżonn ta' ħafna nies, għax l-istess bima li kienet tiġbed ma kienx ikun hemm ċans li toħroġ il barra mill-linji. Il-bejjem iżda minn dejjem kienu fost l-aktar ħaġa importanti ħalli jwaslu lil dak li jkun bejn post u ieħor. Iżda kien hemm min jagħmel użu minn bima u jirkef fuq dara u kienu kun hemm oħrajn li bdew jagħmlu karrettuni wkoll. L-istess karrettuni bdew jiżviluppaw ma' żmien. Minn flok ma beda jkun hemm sempliċiment karrettun bejna naraw ukoll tip ta' tinda li allura kienet toffri ftit kemm mill-istess elementi tat-temp. Anke dan lat kien ukoll differenti minn ta' xulxin, għax kien jiddependi minn kien sejjer jirkeb dan il-karrettun. Anzi, issa wara li beda jkun hemm bħal tinda beda jissejjaħ karrozzin. U l-istess karrozzini li kienu differenti wkoll u dan kien juri żminijiet li jinbidlu skont l-istess gvernijiet tal-pajjiż. Il-trasport f'Malta kien jinbidel ukoll skont id-distanzi. Bejn il-Belt Valletta u l-Imdina kien sejjer jintuża l-karozzella jew il-karozzin. Iżda jekk il-vjaġġ kien sejjer ikun fl-istess toroq tal-Belt Valletta, allura s-sinjuri kienu jagħmlu użu mis-suġġetta. Din is-suġġetta kienet tixbaħ il-kaxxa ta' fuq il-karozzin u minn flok ma tkun miġbuda minn xi annimal kienet tinġar minn żewġ persuni. Fil-biċċa kbira, is-suġġetta kienet kbira biżejjed biex tuħu persuna waħda biss. Għatawn f'Malta numru minnhom u dawn juru li kienu kollha ta' kwalità tajba u kellhom ċertu preġġu fihom ukoll. Lanqas li huma dekorati kienu dawk ta' xi kunventi. Iżda l-istess karrozzin kien żej wisq għax fih setgħu jitilgħu erba' minn nies. Kien minħabba f'hekk li kien ġie introdott l-omnibus. Dan kien karrettun itwal u postijiet faċċata ta' xulxi biex ikun jista' jgħabbi aktar minn erba' persuni. Wieħed jista' jgħid li kienet l-ewwel mezz ta' trasport pubbliku fejn kien ikun hemm numru mdaqqas ta' nies meħuda minn post għall-ieħor. Il-mezzi ta' trasport kienu importanti wkoll ħalli wieħed ikun jista' jġor oġġetti għax mhux biss kellhom bżonn jittieħdu minn post għall-ieħor u b'hekk naraw li matul iż-żmien inbidlu l-mezzi kif jinġar il-ħobs jew il-ħaxix. Għatfadal xi ftit eżempji fit-toroq ta' Malta fejn naraw karrettuni mimlijin bil-prodotti agrikoli u sit il-karrettun immur minn triq għall-oħra jbih dawn il-prodotti tiegħu. Fl-istess ħin, wieħed ma jistax ma jiftakarx kif kienu jbijaw il-ħobs sa ftit ta' żmien ilu. Meta l-kaxxa ta' fuq il-karrettun kienet tkun mimlija ħobs frisk. Il-mezzi ta' trasport bdew jinbidlu fis-seklu 19. Minħabba r-rivoluzzjoni industrijali ġabet magħha ħafna mezzi ġodda, allura l-istess trasport beda jkun mejjum biex jiżviluppa wkoll. Naraw kif kien hemm l-introduzzjoni ta' mezzi mekkaniċi. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 kien ġie introdott il-vapur tal-art jew inkella tren. Il-vapur tal-art kien jaħdem bl-istim, minħabba f'hekk il-Maltin kienu tagħhom isem li huwa magħruf bih. Għalkemm dan il-mezz ta' trasport kien wieħed tajjeb u kellhom pjanijiet li jestenduh aktar madwar Malta. Fil-verità ma tantx kienet ħaġa vijabbli li jsir hekk minħabba l-ispejjeż involuti. U barra minn hekk kien hemm ukoll mezzi oħra li bdew ikunu introdotti u kienu ta' kompetizzjoni diretta. Dawn il-mezzi l-oħra kienu aktar irħas u fl-istess ħin kienu jgħaddu u jifqu f'postijiet aktar milli seta' tagħmel it-train. Minħabba f'hekk in-nies kienu jippreferu mezzi l-oħra għad-distanzi qosra. It-tram kien mezz effiċjenti. U dan kien jaqgħad l-irħula u li bliet ferm aktar aħjar mit-tren. Iżda fl-istess ħin beda jkun hemm kompetizzjoni oħra u din id-darba mill-basis jew inkella mill-karozz tal-linja. Palma kien ġralu t-tren, il-kumpanija ta' tram kellha tagħlaq hija wkoll u b'hekk kollox spiċċa biex it-toroq tħallew għall-karozzi tal-linja. Il-karozzi tal-linja kienu spettaklu sħiħ. illum il-ġurnata aħna nafhom bħala kulur wieħed. Iżda fi żmien kull raħal u destinazzjoni kellhom il-kuluri differenti tagħhom. Ħalli wieħed ikun jista' jaraf aktar aħjar jekk il-karozza kien itx għad-destinazzjoni tiegħu jew le. Barra minn hekk kien hemm ukoll is-sistema ta' karozzi tal-linja kienet irnexxiet li ġġib il-ħafna irħula aktar viċin taċ-ċentru kummerċjali u amministrattiv tal-Belt Valletta. Il-mezz ta' trasport kien effiċjenti meta jkun imqabbel mas-sistemi l-oħra li kien imqabbel kien irħis ukoll apparti li kien frekwenti mhux ħażin. Illum il-ġurnata servizz baqa' jkun aġġornat kif ukoll l-istess mezzi ta' trasport bdew jinbidlu skont il-bżonnijiet ta' żmien. Apparti minn dawn il-mezzi ta' trasport, wieħed jista' jsemmi wkoll li kien hemm il-lift tal-barakka li kien jaqgħet il-Belt Valletta max-xatt ta' dwana. Għalkemm illum il-ġurnata dan m'għadux hemm aktar, hemm il-ħsieb li jkun hemm xi ħaġa simili għal dan is-servizz u tkun aktar moderna. Flantik kien hemm aktar traffiku fil-portijiet u kien minħabba f'hekk li kien hemm ħafna dajjes tal-pass. Illum il-ġurnata ftit baqa' minnhom jaħdmu bħala taxis tal-baħar. U meta tuqis kollox, il-mezzi ta' trasport li kien hawn f'Malta kienu joffru l-kumditajiet li wieħed kien jistenna skont iż-żminijiet. Vincent Zammit isemmilkom.